Γεια και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Μαζί μου στο στούντιο η κυρία Νούλη Αμπαζίδου, η οποία είναι ψυχίατρος, ψυχαναλήτρια, μέλος της Παγκόσμιας Σχολής Ψυχανάλυσης. Καλή σας μέρα, κυρία Αμπαζίδου, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους μου και εκ μέρους του κύκλου του Λακανικού Προσανατολισμού που μας καλέσατε.
Λοιπόν, είστε εδώ με αφορμή μια διάλεξη η οποία θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Ολύμπιο στις 7 το βράδυ. Είναι μια διάλεξη με ομιλητή τον Ανσερμέ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ σπουδαίος στο χώρο σας, θα μας πείτε γι' αυτόν. Και έχει να κάνει, ο τίτλος είναι πολύ ενδιαφέρον, οφείλω να ομολογήσω, «Η οικογένεια αλλιώς, γονείς και παιδιά, την εποχή των πρωτοφανών τρόπων τεκνοποίησης». Και το πρώτο που αναρωτιέται κανείς, διαβάζοντας αυτόν τον τίτλο για τη διάλεξη του Ανσερμέ, είναι γιατί να έχει πρόβλημα κάποιος για το πώς γεννήθηκε. Τον απασχολεί, είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους, πώς προέκυψε η ζωή του.
Αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα διαχρονικό. Πάντα απασχολεί τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα, η καταγωγή τους.
Ναι.
Πώς προέκυψαν. Αλλά κατά καιρούς κάθε πολιτισμός και κάθε κοινωνία δίνει τη δική του απάντηση.
Λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο, εκεί είστε μια χαρά.
Τώρα, αυτό για να μην πάω στο παρελθόν, ίσως αργότερα κάνουμε μια αναδρομή, αυτό που έχει προκύψει είναι ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει σε καινούργιους τρόπους για να γίνεται η αναπαραγωγή.
Mm-hmm.
Οι καινούργιοι τρόποι αυτοί είναι αισιόδοξοι και απελευθερωτικοί για πολλούς ανθρώπους, γιατί προσπερνούν προβλήματα υγείας και άλλα, αλλά από την άλλη δίνουν απαντήσεις και γεννούν καινούργια ερωτήματα. Δηλαδή πια δεν υπάρχει η απάντηση «Προήλθα από τον μπαμπά και τη μαμά και ένα σενάριο έρωτα ή προξενιού». Μένει ελεύθερο αυτό το ερώτημα και λέει το παιδί «Από πού προέρχομαι».
Και μέσα από ποια διαδικασία, ενδιαφέρει και η διαδικασία.
Συνήθως,
δηλαδή αν είναι η κλασική διαδικασία, η βιολογική της συνέβρεσης δύο αλλοφύλων, όπου προκύπτει ένα παιδί.
Αυτή είναι η απάντηση που ενδιαφέρει, προκειμένου να την πάρουμε έτοιμη και να απαντήσουμε στο υπαρξιακό μας ερώτημα.
Το οποίο
εγώ
είναι ποιο?
Από πού προήλθα, ποιος είμαι, τι ήθελε η μητέρα μου, γιατί αυτό είναι ή τι ήθελε ο πατέρας μου, η επιθυμία των γονέων, διότι αυτό είναι που θα είναι το σενάριο, δηλαδή το υλικό των λέξεων από το οποίο το παιδί θα πάρει τα σημαίνοντα της λέξης που τον ενδιαφέρει για να φτιάξει το δικό του μύθο. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος χωρίς τον προσωπικό του μύθο. Mm-hmm. Δεν είμαστε μηχανές και είναι
ευτυχώς
είναι ολέθριο για κάποιον όταν δεν έχει τέτοιες απαντήσεις. Το βλέπαμε παλιότερα σε παιδιά που οι γονείς τους τα έχουν εγκαταλείψει. Είναι απελπιστικό και για μας τους ψυχαναλυτές να έχουμε ένα παιδί που δεν έχει μπει μέσα στο σενάριο της επιθυμίας των γονέων. Αυτό το σημαδεύει.
Άρα εγώ είμαι αποτέλεσμα, ας πούμε, της επιθυμίας των γονιών μου. Και
μάλιστα,
αυτό είναι ένα ασφαλές πεδίο πάνω στο οποίο μπορώ να σκεφτώ από πού προέρχομαι.
Μάλιστα, εκεί θα φτιάξω το μύθο μου, γιατί η επιθυμία των γονέων δεν είναι οποιαδήποτε και δεν είναι οποιοδήποτε. Δεν είναι η οποιοδήποτε. Ναι, γονείς.
Ναι.
Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι με τα συμπτώματά τους, με τα άγχη τους, και από εκεί πιάνεται το παιδί για να φτιάξει το δικό του σύμπτωμα και να δει, να φτιάξει αυτό που λέμε εμείς φαντασίωση, δηλαδή τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και κυρίως τον τρόπο που θα απαντήσει αυτά τα ερωτήματα που είναι εξορισμού αναπάντητα. Δεν έχουμε απαντήσει
σε
αυτά.
Κυρία Αμπαζίδου, μέχρι τώρα, μέχρι τα τελευταία χρόνια ας πούμε, ασχολούμασταν με τα παιδιά τα οποία με το που γεννήθηκαν δόθηκαν για υιοθεσία, και εκεί υπάρχει, και το καταλαβαίνουμε όλοι, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα από το παιδί που γίνεται ενήλικας, στο γιατί με έδωσαν εμένα. Αφού δεν με ήθελαν, γιατί με έκαναν. Και πώς με έδωσαν οι γεννήτωρές μου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αναρωτιέμαι όμως, και επιστρέφω πάλι στον τίτλο της διάλεξης, η οικογένεια αλλιώς, γονείς και παιδιά την εποχή των πρωτοφανών τρόπων τεκνοποίησης. Ξέρουμε ότι τώρα γίνονται εξωσωματικές γονιμοποίησεις. Οι γυναίκες αλλά και οι άντρες αποφασίζουν να κάνουν παιδιά σε πιο προχωρημένη ηλικία και ίσως τότε η γονιμότητά τους πέφτει σημαντικά, άρα καταφεύγουν στις μη κλασικές μεθόδους, κλασικές θεωρούνται και αυτές, στις μη βιολογικά κλασικές μεθόδους, και προκύπτουν τα παιδιά. Γι' αυτό και βλέπουμε και πολλά δίδυμα και τρίδυμα στο δρόμο με τα καροτσάκια και όλα αυτά. Σχεδόν καταλαβαίνουμε ποιο παιδί είναι από εξωσωματική γονιμοποίηση. Λέμε αυτά είναι εξωσωματική. Αυτά τα παιδιά τι μπορούν να πάθουν μέσα σε εισαγωγικά, αν τους εξηγήσουν οι γονείς τους όταν μεγαλώσουν ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν μπορούσαν εκείνη τη χρονική στιγμή να σε φέρουν στη ζωή, αλλά ήθελαν πάρα πολύ να σε έχουν για παιδάκι τους και έγινε με αυτόν τον τρόπο.
Είσαστε ήδη, έτσι πως το θέσατε, στον αστερισμό της επιθυμίας. Λέτε, ο μπαμπάς και η μαμά ήθελαν πολύ να κάνουν ένα παιδί. Και άρα αυτή είναι η καλοήθης περίπτωση, γιατί δεν είναι μόνο αυτή και δεν είναι αυτή που προβληματίζει. Πολλές φορές ακόμα και έχουμε και μαμά και μπαμπάς, αλλά για παράδειγμα θεωρούν ότι το σεξ δεν είναι κάτι που τους εκπροσωπεί. Έχουμε τους ασεξουαλικούς,
οι οποίοι αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν όμως.
Μάλιστα. Άρα έχουν παρακάψει το σεξ. Άρα κατευθείαν έχουμε ένα σπάσιμο στη λογική που ως τώρα έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Γάμος, σεξουαλικότητα, αναπαραγωγή, γονείς, γενεολογία. Ήδη η επιστήμη έχει κάνει ένα ρήγμα και δεν είναι το μοναδικό. Γιατί υπάρχουν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, ναι, που δεν έχουμε πατέρα και μητέρα. Και υπάρχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, όπου εκεί συνήθως περισσότερο για την ώρα είναι οι μητέρες που, ναι, είναι μόνες τους. Για παράδειγμα εδώ να σας πω ένα ερώτημα που έρχεται να κάνει το παιδί. Τι είναι ο πατέρας μου, ποιος είναι ο πατέρας μου, και το ξέρει η μητέρα και αγχώνεται, και εκεί μπαίνει η ψυχανάλυση. Ναι. Γιατί λέει, τι θα πω στο παιδί μου που δεν θέλω να του προκαλέσω κάποιο τραύμα, ναι, πώς θα το απαντήσω. Ένα τεράστιο ερώτημα στο τι θα γίνει σε αυτή τη θέση. Έρχονται άνθρωποι που έχουν, που κάνουν παιδιά και συγχρόνως για να γίνει αυτό εμπλέκονται το πολύ 5 άτομα. Δηλαδή ο θετός μπαμπάς, η θετή μαμά, η μητέρα,
η βιολογική,
που έδωσε τα οάρια, ναι, ο πατέρας που έδωσε τα σπουδαιότητα,
η άλλη που τα φιλοξένησε στη μητέρα της,
παρένθετη μητέρα. Ναι. Ναι. Δηλαδή έχουμε έναν
ένας χαμός.
Ναι. Εκεί το παιδί
χάνει τον μπούσουλα. Ναι. Πολύ ωραία το περιγράψατε, νομίζω, έτσι όπως το είπατε, γιατί βάλατε 5 άτομα στη μέση, και από εκεί που ένας άνθρωπος έμαθε να ξέρει ότι προκύπτει, έμαθε ότι προκύπτει από συνέβρεση 2 ατόμων και μάλιστα αλλοφύλων, ξαφνικά αλλάζει εντελώς το τοπίο. Ομοφυλόφιλα ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες που, εντάξει, υπήρχαν και παλιά και από τον πόλεμο και από τα, και τα λοιπά. Ναι. Αλλά εξ αρχής τώρα, ως επιλογή.
Μονογονεϊκά που ήξεραν όμως υπήρχε ο πατέρας. Ναι. Δηλαδή ο πατέρας είναι λειτουργία, δεν είναι απαραίτητο να είναι πρόσωπο. Υπήρχε, ακριβώς, μια αναφορά σε έναν πατέρα.
Ναι. Άρα δεν τώρα μια γυναίκα αποφασίζει να μείνει,
ναι,
πάει και παίρνει από μια τράπεζα και τελειώνει. Έχει αλλάξει δραματικά το τοπίο. Και λέτε, εσείς έρχεστε προφανώς να θεραπεύσετε της ψυχαναλυτικής σχολής, έτσι δεν είναι?
Η ψυχανάλυση οφείλει να στέκεται στο ύψος της εποχής της. Και εφόσον η εποχή μας προχωράει με αυτόν τον τρόπο, τον γοργό με την βιολογία και τις ανακαλύψεις της, οφείλει να πάρει τη σκυτάλη και να σταθεί σε αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό. Πάντα το ερώτημα από πού κατάγομαι, από πού προέρχομαι.
Είναι θεμελιώδες.
Ή, για παράδειγμα, το ερώτημα των σχέσεων, που είναι ένα ερώτημα χωρίς απάντηση. Πάντα τίθενται στον άνθρωπο. Τώρα όμως έχει καινούργια μορφή και δεν μπορούμε εμείς ως ψυχαναλυτές να κρυβόμαστε πίσω από το μύθο του Ειδίποδα ή από το πλαίσιο συντηρητικά της παλιάς οικογένειας, mm-hmm. γιατί αυτό είναι απλώς
μια... Η πραγματικότητα έχει αλλάξει τελείως.
Μια απάντηση που τη χρησιμοποίησε κάποτε μια εποχή με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Τώρα πια δεν ισχύει. Δεν μπορεί
τα
να
εργαλεία σας δηλαδή, μάλλον οι συνθήκες, έχουν αλλάξει και άρα τα εργαλεία τα παλιά δεν κάνουν για αυτές τις
συνθήκες. Μάλιστα, και πρέπει να επινοήσουμε και να προχωρήσουμε, να ακολουθήσουμε τα συμπτώματα, γιατί πάντα τα συμπτώματα είναι ένας καθρέφτης, το παθολογικό είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Και άρα εφόσον η κοινωνία αλλάζει, αναλλάζουν και τα συμπτώματα και καλούμαστε να πάρουμε θέση.
Μάλιστα. Και πείτε μας λοιπόν, κυρία Αμπαζίδου, ένα τέτοιο παιδί, το οποίο προκύπτει μέσα από τις περιγραφές που κάναμε, είτε της μονογονεϊκής οικογένειας όπου η μητέρα το γέννησε αφού πήρε σπέρμα από μια τράπεζα σπέρματος, είτε είναι ένα παιδί ενός ομοφυλόφιλου ζευγαριού, είτε είναι ενός ζευγαριού που δεν κάνει παιδιά ή και δεν είναι ζευγάρι, είναι και μόνος του και υπάρχει μια παρένθετη μητέρα. Τι μπορεί, τι παθολογία μπορεί να δημιουργήσει αυτό το άτομο? Και να μας πείτε επίσης αν το να καταθέτει κανείς ειλικρινώς αυτό που συνέβη ευθύς εξ αρχής, από τότε που μπορεί να αντιληφθεί εννοείται το παιδί μια πραγματικότητα και να καταλάβει και έννοιες, αν είναι ο καλύτερος τρόπος.
Ναι. Το παιδί εξορισμού, όπως όλοι μας όταν ήμασταν παιδιά, θα έρθει αντιμέτωπος με το άγχος. Θα έρθει αντιμέτωπος με αυτά τα ερωτήματα, εξορισμού. Πόσο μάλλον που, όπως λέει ο Λακάν, που είναι ο ιδρυτής της σχολής μας, της Λακανικής Ψυχαναλυτικής Σχολής, το παιδί είναι ή σύμπτωμα του γονεϊκού ζεύγους.
Όταν λέτε σύμπτωμα, όχι δηλαδή, αποτέλεσμα, σύμπτωμα.
Σύμπτωμα, δηλαδή κάτι που δηλώνει, ναι, κάτι από τη σχέση των γονέων. Δεν είναι απαραίτητα το σύμπτωμα με την αρνητική πλευρά.
Ναι, γιατί το σύμπτωμα το εννοούμε. Ναι.
Είμαστε...
Πώς το εννοείτε στην ψυχαναλυτική σχολή, αυτό ότι, θέλω να μας πείτε.
Μάλιστα, λέμε ότι το υποκείμενο, λέμε ότι ο άνθρωπος είναι άρρωστος από τη γλώσσα. Δηλαδή έχει συμπτώματα. Συμπτώματα που λειτουργούν και συμπτώματα όμως που μπορούν να τον φέρουν σε μεγάλη δυσκολία και τότε είναι που προστρέχει σε κάποια αντιμετώπιση θεραπεία μέσω του λόγου. Άρα είναι ή σύμπτωμα του γονεϊκού ζεύγους ή μπορεί να εγκλωβιστεί σαν αντικείμενο στη φαντασίωση της μαμάς. Δηλαδή πώς η μαμά, το τρόπος που βρήκε να έχει πρόσβαση στη ζωή και να βλέπει τον κόσμο της, χρησιμοποιώντας το παιδί όμως αυτό. Και μάλιστα η πρόκληση για τον γονέα ή τους γονείς είναι σιγά σιγά να απεγκλωβιστεί το παιδί από αυτό. Άρα το παιδί εξορισμού έρχεται αντιμέτωπο με το άγχος. Και ο Φρόιντ μας έλεγε ότι τα παιδιά είναι ερευνητές. Γιατί μέσα σε αυτά τα ερωτήματα που προκαλούν άγχος όλους, θα πρέπει να βρούνε την δική τους λύση και σιγά σιγά να φτιάξουν το δικό τους μύθο. Επομένως, αν μπορώ να πω κάτι ότι δεν πρέπει ή ότι πρέπει, είναι να μην επιβάλλουμε στο παιδί, σώνε και καλά, έτοιμες απαντήσεις. Να το αφήνουμε να κάνει την έρευνά του. Τι σημαίνει αυτό,
για παράδειγμα, με ένα
παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Ανσερμέ. Μιλάει από την κλινική του πράξη για ένα παιδάκι μικρό, 5 χρονών, το οποίο είχε αρχίσει, αγοράκι, είχε
αρχίσει... Πώς μας προέκυψε αυτό? Πώς μας προέκυψε το παιδάκι μέσα από τις διαδικασίες καινούργιες που περιγράφουμε?
Όχι. Κανονικά. Όμως να σας πω πώς οι γονείς στέκονται. Δεν έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
Και αυτά κανονικά είναι, ναι, να μην τα λέμε ακανόνιστα.
Έτσι. Δεν έχουμε φυσιολογικό παθολογικό με αυτή την, ναι, έννοια. Λοιπόν, το παιδάκι είχε αρχίσει το αγοράκι να αντίνεται με γυναικεία, κοριτσίστικα ρουχάκια. Ναι. Και το φέραν, τρόμαξαν οι γονείς, ναι, και το φέρανε στον κύριο Ανσερμέ. Αυτός δεν διαπίστωσε κάτι που να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αλλά σε ένα ταξίδι του τυχαία είδε ένα περιοδικό που έλεγε από αυτά της μόδας.
Ναι, από αυτά, ναι, της μόδας. Ναι, μ' αρέσει το ύφος σας, δεν σας βλέπουν οι ακροατές. Είχε πλάκα το ύφος σας έτσι όπως το είπατε.
Με το ρουχισμό, εν πάση περιπτώσει, δεν το θυμάμαι, εννοείται γαλλικό.
Αυτά που δεν μας αφορούν, ναι.
Και που έλεγε ότι πώς γίνεται τα αγοράκια να αντίνονται με κοριτσίστικα, τα κοριτσάκια να αντίνονται γίνονται με αγορίστικα και όλες αυτές τις πειραματισμούς. Ότι τα λάσα ρε.
Τα λάσα ρε. Α, τα πρότεινε το περιοδικό. Ναι.
Και από εκεί πήρε την έμπνευση ο κύριος Ασερμέ και μίλησε στους γονείς. Γι' αυτό τους το έδειξε. Και όταν οι γονείς κατάφεραν να το δουν ως ένα πειραματισμό του παιδιού να ανακαλύψει τη θέση του στο φύλο, γιατί δεν είναι αυτονόητο να υιοθετήσουμε το βιολογικό μας φύλο, τότε το παιδί τα παράτησε. Δηλαδή όταν οι γονείς το άφησαν αέρα να κάνει την έρευνά του, τότε το σύμπτωμα υποχώρησε.
Πώς το κατάφεραν αυτό οι γονείς? Δεν έκαναν σχόλια.
Δεν ανησυχούσαν.
Και δεν έκαναν σχόλια. Μάλιστα. Και δεν ανησυχούσαν. Μάλιστα. Για να το εισπράττει το παιδί που είναι σφουγγαράκι.
Αυτό.
Και το άφηνε να φοράει τα φουστανάκια, ας πούμε, ή τα γοβάκια της μαμάς.
Τα παράτησε το παιδί.
Αυτά. Τα παράτησε μόνο.
Τα παράτησε μόνο. Και αυτό είναι και μάλιστα ένα παράδειγμα για το πώς το παιδί είναι σύμπτωμα των γονέων. Δηλαδή οι γονείς έχουν άγχος με το φύλο.
Ναι.
Το εισέπραξε το παιδί και το παιδί. Το
πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παλιά, ξέρετε, στην ελληνική κοινωνία έντυναν τα αγοράκια με φουστανάκια τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Το έχετε ξανακούσει?
Α, όχι.
Ναι. Μάλλον υποψιάζομαι εγώ ότι το έκαναν για πρακτικούς λόγους. Για πάνες, ιστορίες κτλ. Θέλω να πω ότι αν συμβεί το αντίθετο, δηλαδή αν μια οικογένεια, μένουμε στο παράδειγμα αυτό του Ανσερμέ, αν μια οικογένεια δεν ανησυχεί, αντιθέτως προτρέπει ένα αγοράκι πεντάχρονο να φοράει γυναικεία ρούχα, να φοράει γοβάκια, να βάζει το μπλουζάκι της μαμάς, ξέρω εγώ, να κάνει τέτοιες πρόβες, μπορεί να το οδηγήσει κάπου αλλού? Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αφού το θίξατε.
Εξαρτάται από πού είναι η εφετηρία της οικογένειας των γονέων. Δηλαδή αν έχουν κάτι
compact
στο μυαλό τους απόλυτο, αυτό είτε είναι από τη μια πλευρά, όχι να εντείνουμε την αρενοποίηση, ναι, ή τη θηλυκοποίηση, είτε είναι από την άλλη πλευρά, πάντα είναι κάτι που κόβει το δρόμο στην έρευνα του παιδιού. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι να είναι ανοιχτό το παιδί σε αυτό. Δηλαδή να μην
να κάνει ό,τι θέλει.
Να ψάξει τη λύση του. Να ψάξει
και
τον
να
τρόπο,
κάνει ό,τι θέλει.
Να επιλέξει τελικά τη δική του στάση.
Όμως εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Όταν παίρνω ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι να πάω στην αγορά, το παιδί μου, θα πάω στα ανδρικά ή στα γυναικεία ήδη, τα παιδικά βεβαίως, αντιστοίχως, και θα προτείνω να βάλει ένα ρούχο που είναι για αγοράκια ή ένα ρούχο που είναι για κοριτσάκια. Εκεί δεν παρεμβαίνω, δεν πάει από
μάλιστα
μόνο του το παιδάκι.
Μάλιστα, και δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή μπορεί μια μητέρα να έχει στο μυαλό της ότι ήθελε ένα
αγόρι. Δηλαδή το αποτύπωμα του μυαλού μου θα είναι... σύμπτωμα του παιδιού, και ούτως ή άλλως.
Ακριβώς, αλλά δεν θα είναι με απόλυτο τρόπο ώστε να το βραχικυκλώσει τη δική του επιλογή. Αυτό ούτως ή άλλως η κοινωνία έχει κάποια στάνταρ. Λέει το αγόρι έτσι, το κορίτσι έτσι, αρκεί να μην είναι απόλυτα. Δηλαδή προτάσεις υπάρχουν.
Να αφήνουμε,
δηλαδή, προτάσεις.
Ναι, να αφήνουμε εκείνο το πεδίο το που παίρνει ανάσα το παιδί, εκεί που θα νιώσει την ελευθερία για να αποφασίσει πέρα από τα καθιερωμένα, τα οποία ούτως ή άλλως καθοδηγούν με έναν τρόπο.
Να έχει αυτό την προσωπική λέτε του απάντηση. Και να πω εδώ ότι την άλλη μέρα, την Παρασκευή, θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανσερμέ με βάση την οικογένεια, η οικογένεια αλλιώς. Αλλά το Σάββατο, περισσότερο όμως για κλινικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, για ανθρώπους πιο ειδικούς, θα έχουμε μια ημερίδα που θα είναι με βάση τα πειράματα, τις νέες τεχνικές διεμφυλισμού. Κάποιος αναλαμβάνει το φύλο του και τα καινούργια δεδομένα που έχουμε σε αυτή την κλινική του φύλου. Γιατί και εκεί έχουμε πολλά καινούργια πράγματα και με βάση και την επιστήμη και τις παρεμβάσεις της.
Ωραία. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στους τρόπους και στο πεδίο που έχει αλλάξει άρδιν για το πώς προκύπτουμε, πώς ερχόμαστε στη ζωή. Δηλαδή δεν έχουν περάσει ούτε καν, μισός ένος δεν έχει περάσει και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Πριν από 50 χρόνια δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι θα υπήρχε άλλη διαδρομή. Τώρα έχουμε πολλές διαδρομές. Εσείς, κυρία Αμπαζίδου, αν έρθει κάποιος και σας πει αυτόν τον προβληματισμό που έχει προκύψει μέσα από, εγώ θα σας πω, μία γυναίκα κάνει, πάει και παίρνει από μία τράπεζα σπέρματος, σπέρμα και κάνει ένα παιδί. ή τέλος πάντων ένα παιδί προκύπτει από μια παρένθετη μητέρα. Δύσκολα το καταλαβαίνει αυτό.
Δύσκολα καταλαβαίνει ποιο?
Καταλαβαίνει τον λόγο που έγινε και ηρεμεί. Έχει παραπάνω άγχος δηλαδή,
μάλιστα,
αυτό το παιδί.
Μάλιστα, γιατί...
Παρότι γίνονται γνωστά τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτό.
Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να είναι η απάντησή του στο από πού κατάγομαι. Κατάγομαι από ένα σπέρμα, από ένα δότη σπέρματος και με τη μητέρα μου. Δηλαδή αυτό που ως κλινική οφείλουμε εμείς να κρατήσουμε ανοιχτό όταν κάποιος έρθει είναι να μην έχουμε έτοιμες προκάτ απαντήσεις. Το άτομο αυτό, το υποκείμενο, θα πρέπει να ψάξει, να βρει τα στοιχεία που θα του κάνουν να πλάσει τη δική του ιστορία. Αυτό από μόνο του, από ένα, η τεχνική τέλος πάντων της επιστήμης,
και μυθοπλασία
θα είναι οπωσδήποτε.
Ναι.
Γιατί πάντα ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Δεν είναι τα γεγονότα αντικειμενικά στο μυαλό μας. Θα είναι οπωσδήποτε, αλλά αυτό θέλουμε. Μια πολύ αντικειμενική, αόριστη γενική απάντηση, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος που γεννιούνται πολλά παιδιά. Όχι
όπου
το συγκεκριμένο.
Θα πέσουν τα επίπεδα του άγχους, αυτός είναι ο στόχος.
Μάλιστα, όταν είναι γενικές καθολικές οι απαντήσεις, τότε δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο που να απευθύνεται σε εμάς να πάρουμε. Το ιδιαίτερο. Δεν μπαίνουμε στο πλαίσιο της επιθυμίας ενός που μας έφτιαξε. Μπαίνουμε στο πλαίσιο μιας επιστήμης. Και τίποτα. Αυτό είναι ολέθριο. Δεν μπορούμε μετά να σταθούμε στη ζωή μας, γιατί δεν είμαστε ένα σώμα. Θα χρειαστεί να πάρουμε το λόγο σε καταστάσεις, να επιθυμίσουμε πράγματα, να ορίσουμε μια πορεία στη ζωή μας και αυτά όλα θα πρέπει να πατήσουμε κάπου. Στο δικό μας μύθο. Ότι για παράδειγμα, η μητέρα μου ήθελε να γίνει γιατρός και εγώ έκανα τα πάντα να μην γίνω.
Ναι.
Αλλά από κάπου ξεκινάω ή γίνομαι.
Το σημείο αναφοράς.
Ναι,
δηλαδή.
Από κάπου ξεκινάω. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί.
Αυτό που λέμε ρίζα.
Μάλιστα, οι ρίζες, αν θέλετε, είναι μια άλλη απάντηση για το ερώτημα της καταγωγής. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που με όλα αυτά, ταυτόχρονα με όλα αυτά τα βήματα της επιστήμης, έχουμε και από την κοινωνία μια τάση επιστροφής στις ρίζες, προκειμένου να απαντήσει σε αυτά που
το
ανοίγονται.
Το διαισθάνεται, λέτε, η κοινωνία.
Βέβαια, υπάρχει ένα άγχος γενικά σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύ άγχος.
Ναι.
Γιατί η επιστήμη προχωράει και απαντάει σε ερωτήματα, δηλαδή σαν να κλείνει ερωτήματα και ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο ανοίγει καινούρια.
Γιατί
και αυτό
ανοίγει
είναι
καινούρια παιδεία.
Μάλιστα, και εκεί είναι και το άγχος των κλινικών, πώς θα σταθούν απέναντι σε αυτό. Υπάρχουν κλινικοί που θέλουν να προσπεράσουν το υποκείμενο και κάθονται και
πείτε
λένε.
Πείτε τα λίγο πιο απλά, κυρία Μπαζή.
Υπάρχουν ψυχίατροι,
ψυχολόγοι, καταλαβαίνουν, ναι, όλοι, ναι.
Οι οποίοι έχουν έναν ασθενή και τους λέει έχω άγχος, συμπληρώνω ένα τίκ.
Το υποκείμενο
κατάλογο
είναι ο ασθενής. Μάλιστα. Κλινικός είναι ο κλινικός, είναι ο ψυχίατρος ή ο κλινικός ψυχολόγος. Ναι.
Ωραία. Πατάνε ένα τίκ στο κουτάκι, έχω άγχος. Δεν κοιμάστε καλά το βράδυ, πατάνε ένα άλλο τίκ σε αυτό το κουτάκι και μετά μαζεύονται 5-6 κουτάκια και λένε α, έχετε αυτό, θα πάρετε αυτό. Δηλαδή έχουν κάνει στην πάντα, έχουν βάλει στην άκρη τον προσωπικό λόγο του ασθενή, γιατί από το άγχος του κλινικού, του ψυχιάτρου, να απαντήσει, να σταθεί, να αφήσει ανοιχτά αυτά τα ερωτήματα. Πρέπει να μείνουν ανοιχτά αυτά τα ερωτήματα και με τη βοήθεια
και να απαντηθούν, λέτε, σιγά σε βάθος χρόνου.
Μάλιστα, με τον ίδιο να κάνει την έρευνά του, να ανατρέξει στην ιστορία του.
Και
από
να δημιουργεί τη μυθοπλασία.
Μάλιστα. Γιατί οι έτοιμες λύσεις είναι λύσεις που είναι καταστροφικές. Δηλαδή όλοι μας έχουμε λύσεις, αλλά είναι λύσεις που πάνε στη ζωή και είναι λύσεις που είναι καταστροφικές. Ένα χονδροειδές παράδειγμα σε αυτό.
Ναι.
Έχουμε τη λύση του παραλυρήματος που έλεγε ο Φρόιντ,
ναι,
που είναι η θεραπεία του ασθενή, αλλά όταν το παραλήρημα είναι, με είπε, είμαι εντεταλμένος του Θεού και με είπε να θυσιαστώ για την ανθρωπότητα και πέφτω το παράθυρο, αυτή είναι μια καταστροφική λύση και οφείλουμε να παρεύουμε παρότι είναι λύση. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις και λύσεις και εμείς οφείλουμε να ανοίξουμε.
Πυροσβεστικές και άλλες που απαιτούν χρόνο, αυτό λέτε.
Είναι λύσεις στάνταρ, προκάτ, που δεν αφήνουν ανάσα στο υποκείμενο και αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα απαντήσει στο άγχος του, θα του ξεσηκώσει το άγχος και υπάρχουν λύσεις που θα τις βρει ο ίδιος, τον τρόπο να σταθεί στη ζωή και τότε θα ησυχάσει το άγχος.
Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε λόγω εποχής και δυνατοτήτων επιστήμης. Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου, λέτε, τα παιδιά που δεν έχουν αυτόν τον μύθο πάνω στον οποίο πρέπει να πατήσει η ζωή τους, από πού προέρχομαι, ποιοι ήταν οι γονείς μου, γιατί με φέραν στον κόσμο, μέσα από ποια διαδικασία, λέτε ότι θα έχουμε μια γενιά, αρκετά μεγάλο ποσοστό θα είναι αυτό, που θα αναρωτηθεί γι' αυτά και θα χρειαστεί να ζητήσει βοήθεια προκειμένου να χτίσει τον μύθο του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση των θεμάτων, οι ψυχαναλυτικές σχολές, είναι σχολές οι οποίες δουλεύουν, είστε η κλινική που δουλεύετε, μέσα σε βάθος χρόνου. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ας μείνουμε λίγο στην Ελλάδα και για κάποιον που μπορεί να αντιληφθεί αυτό που λέτε εσείς και να το υιοθετεί κιόλας, ότι δίνω χρόνο στον άλλον να καταλάβει, δεν τον πάω σε φάρμακα ή σε μια άλλη διαδικασία ψυχιατρική που είναι πιο γρήγορη, πιο fast track, και το να δίνω χρόνο. Αυτό σημαίνει συνεδρίες, αυτό σημαίνει ότι στα ελληνικά νοσοκομεία πολύ δύσκολα θα το κάνεις, άρα θα πας στον ιδιωτικό τομέα, και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το πράγμα να το λέει κανείς. Μέσα, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι και αλλού καλύτερα, μην τρελαθούμε, και στις άλλες χώρες, αν θέλουμε να αφορά όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν πονέσουν τα νεφρά μου, θα πάω σε ένα νοσοκομείο. Είτε είμαι πλούσια, είτε είμαι φτωχιά. Και θα μπω στην Ελλάδα. Αν έχω να απαντήσω σε τέτοια ερωτήματα, δεν υπάρχει περίπτωση στην Αμπαζίδου που λειτουργεί, δουλεύει στο Ιπποκράτιο, να τη βρω να κάνω ψυχαναλυτικές θεραπείες 10 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι έκανα αυτή τη δουλειά, αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση.
Έχετε το χώρο και τον χρόνο μέσα στο...
Δεν είναι αυτή η απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα τέτοιο ερώτημα, και έτσι βλέπουμε την διασύνδεση, την άμεση, έναν τρόπο άμεσης διασύνδεσης που έχει η ψυχανάλυση, η πολιτική, η οικονομία, όλα τα συστήματα.
Φυσικά.
Επίσης ξέρουμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, στο Βέλγιο, ναι, υπάρχουν κλινικές, δηλαδή οι κλινικοί δικοί μας, οι ψυχαναλυτές, έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και προσφέρουν οι ίδιοι ιδιώτες, οι ίδιοι κάποιες συνεδρίες για να γίνει ένας κύκλος, ναι, ψυχαναλύσης δωρεάν σε άτομα που δεν μπορούν να πληρώσουν γι' αυτό. Απάντησαν με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το σύγχρονο αίτημα. Ώσπου, δηλαδή, να γίνει ένας κύκλος, ώσπου να διαμορφώσουν οι άνθρωποι αυτοί ένα σύμπτωμα, γιατί είναι άλλο το ψυχαναλυτικό σύμπτωμα, να διαμορφώσουν ένα ερώτημα, αν το θέλετε καλύτερα, που όμως αυτό ήδη θα τους έχει βοηθήσει να πάνε από μια θέση σε άλλη. Είναι κάτι που εγώ θα το πρότεινα, αν μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα, που γίνεται από την οριμότητα μιας κοινωνίας να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα. Ναι. Αλλά από την άλλη, να ξέρετε ότι, πανάκια, το ότι η ψυχανάλυση έχει χρόνια μπροστά της δουλειάς, δεν είναι απόλυτα αληθινή. Δηλαδή, η ψυχανάλυση πάντα κάνει κύκλους. Μπορεί να έρθει κάποιος με ένα ερώτημα συγκεκριμένο, ναι, και να τεθεί ένα μεγαλύτερο ερώτημα, αλλά αυτός, μόλις αυτό που ήθελε το πρώτο απαντηθεί, τότε να αποφασίσει ότι ως εδώ αρκετά, δεν θέλω παραπάνω.
Ούτως ή άλλως μπορεί να αποφασίσει. Το θέμα είναι ότι έλυσε πρόβλημα.
Μάλιστα, ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ένα συγκεκριμένο κρίκο τον απαντάει.
Ναι.
Δεν θέλει,
και
να
είναι ικανοποιημένος μέχρι εκεί. Δηλαδή, μάλιστα, έχει ένα διαχειρίσιμο άγχος στο μέλλον.
Όλοι το οποίο, ναι, ναι. Και μετά προχωράει. Δεν είναι, δεν είναι κάτι που είναι...
Τώρα θέλω να ρωτήσω, να επιστρέψω πάλι λίγο, γιατί το θυμήθηκα, στο να επαναλάβω ότι η εκδήλωση αυτή είναι στις 18 του Οκτώβρη, στις 7. Η διάλεξη, δηλαδή, με τον Ανσερμέ, αυτόν τον ψυχαναλυτή και ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής των Πανεπιστημίων Λοζάνης και Γενέβης. Η είσοδος έχει ένα αντίτιμο. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι, σε μία τέτοια περίπτωση, γιατί βάζετε αντίτιμο? 10 ευρώ είναι η είσοδος. Είμαι και επειδή το κάνετε σε συνεργασία και με την ταινιοθήκη, σινεμά και ψυχανάλυση, για τους φοιτητές είναι 5 ευρώ.
Μάλιστα.
Γιατί πρέπει, δηλαδή, εγώ για να ακούσω τον Ανσερμέ? Γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι, δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, γι' αυτό το αναφέρω, κυρία Μπαζίδου. Αν μπορείτε να μιλήσετε, να πηγαίνω σε μία διάλεξη και να πληρώνω χρήματα.
Όχι, είναι, τουλάχιστον όσο παρακολουθούμε τα κοινά, είναι συχνό.
Έτσι
λέει. Ναι, ναι. Αλλά το αντίτιμο είναι στοιχειώδες, ναι. Δεν είναι μεγάλο και βλέπετε ότι διακρίνουμε και κάποιες ομάδες όπως είναι οι φοιτητές. Και η αλήθεια είναι
για
ότι...
Για να ανταποκριθείτε στα έξοδα...
Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι το κύριο. Δεν είναι ο στόχος να περνάει οποιοδήποτε περαστικός και να μπαίνει και να φεύγει.
Μάλιστα.
Θέλει να είναι αποφασισμένος,
αυτό
να
περίμενα,
ξέρει
να μου πείτε εξ αρχής για να είμαι ειλικρινής.
Μάλιστα.
Ότι συνειδητά έρχομαι να ακούσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα ή θα τα βάλει για προβληματισμό, και άρα ξέρω πολύ καλά τι κάνω και πάω και δίνω 10 ευρώ. Ναι, επειδή θέλω να ακούσω τον Ανσέρμεν.
Μάλιστα.
Ωραία. Λέως. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και επειδή υπάρχουν πάντα απορίες, κυρία Αμπαζίδου, σε σχέση με την ψυχανάλυση, με την ψυχιατρική γενικώς, γιατί άλλοι κάνουν συμπεριφορική, ας πούμε, και άλλοι κάνουν ψυχανάλυση. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές, οι φοβερές και οι τρομερές που υπάρχουν ανάμεσα σε ανθρώπους, επιστήμονες, που έχουν τελειώσει την ιατρική, έχουν κάνει μετά ψυχιατρική και μετά ακολουθούν δύο δρόμους οι οποίοι μοιάζουν να είναι πολύ διαφορετικοί.
Να πω λίγο, πολύ, πολύ χαίρομαι που μου θέτετε αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια και παρεξήγηση σε αυτό το τομέα.
Και πολλές σχολές.
Αυτό είναι σίγουρο, αλλά αυτό δεν είναι κακό.
Και πώς εγώ η αδαής να διαλέξω τη σχολή.
Ναι. Λοιπόν, η ψυχιατρική καταρχήν και η ψυχολογία είναι δύο κομμάτια που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Και είναι, έχουν τη συγκεκριμένη δομή. Η ψυχανάλυση δεν είναι στο πανεπιστήμιο. Και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι κάθε ψυχίατρος ψυχαναλυτής.
Όχι,
η ψυχανάλυση είναι,
σαφές.
Είναι μια ξεκάθαρη διαφορετική πορεία.
Ούτε καν εξειδίκευση.
Όχι, όχι, όχι. Είναι
δηλαδή
πορεία
δεν πρέπει
ολόκληρη.
Να είναι ψυχίατρος κάποιος.
Όχι, μπορεί να είναι ψυχίατρος, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός. Οπωσδήποτε να έχει κάτι που να τον βάζει σε μια κλινική πράξη.
Λοιπόν.
Δεν μπορεί να είναι. Αλλά μπορεί κάποιος στην πορεία να δημιουργήσει αυτή την κλινική πράξη. Δεν γίνεται δηλαδή ψυχανάλυση στη θεωρία. Η ψυχανάλυση, η λακανική ψυχανάλυση, πρέπει και οφείλει να είναι κοντά στα συμπτώματα, στην κλινική, αυτό που λέμε, στον ασθενή. Δεν μπορεί να είναι μια φιλοσοφική θεωρία. Δεν είναι η λακανική ψυχανάλυση. Είναι αφιλόγητο.
Πείτε μας λίγα πράγματα, γιατί αυτά που σας ρωτάω εγώ είμαι βέβαιη ότι απασχολούν πολύ κόσμο που μας ρωτάει. Έρχομαι εγώ στην κυρία Αμπαζίδου με τα άγχη μου, τα οποία είναι ούκο λίγα. Επειδή την έχω επιλέξει κάτι στο πρόσωπό της που έτυχε να τη δω.
Μεταβίβαση το λέμε.
Ναι. Με έχει κάνει να νιώσω εμπιστοσύνη. Έχει και μια κατάληξη ποντιακή στο επίθετό της. Λέω μπορεί να έχουμε και κοινές ρίζες. Ακόμα πιο πολύ σας εμπιστεύομαι και έρχομαι σε εσάς. Δεν είναι αυτό το πεδίο, καλό πιστή είμαι, αλλά αυτό το πεδίο που έχετε να διαχειριστείτε μέσα από την ψυχανάλυση τώρα, την ψυχή τη δική μου, εσείς μια άλλη ψυχή έχετε να το διαχειριστείτε, δεν είναι ένα απέραντο πεδίο? Έχετε κανόνες που προσεγγίζετε? Πώς προσεγγίζετε? Τι θα με κάνετε με ένα μέρθο? Θα αρχίσω να μιλάω εγώ? Θα μιλάτε εσείς, θα μιλάμε μαζί? Τι κάνετε? Πέρα από αυτά που είδαμε βέβαια από τα κρεβάτια του Φρόιντ και τα λοιπά, ή που διαβάσαμε από το Γιάλομ, που μας έφερε πολύ κοντά, ας πούμε, στην ψυχιατρική μέσα από τα βιβλία του. Τι είναι αυτό που θα συμβεί?
Αυτό που σίγουρα συμβαίνει, ο πρώτος και ο κλασικός κανόνας, είναι ότι ο ασθενής αναλαμβάνει το λόγο, μιλάει.
Ναι.
Αλλά,
αυτό τι είναι, δημοκρατία ή ασφάλεια από την πλευρά?
Είναι ελεύθερος συνειδρός. Ελεύθερος συνειρμός είναι αυτό.
Μάλιστα.
Είναι από την εποχή του Φρόιντ. Okay. Όμως, ναι. Ένας ψυχαναλυτής καταρχήν είναι ένα επάγγελμα, αν το θέλετε, είναι σε εισαγωγικά βάλτε το, που το αναλαμβάνει ο καθένας μόνος του. Γι' αυτό έχουμε και τις σχολές να ενωνόμαστε και να μιλάμε για αυτά που κάνουμε. Ορίζεται, αν μπορώ να το πω, ως προϊόν της δικής του ψυχανάλυσης. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να εμπιστευτεί κανείς έναν ψυχαναλυτή ο οποίος δεν έχει κάνει τη δική του ψυχανάλυση. Το πρώτο που κοιτάει κανείς, γιατί πρέπει κάποια κριτήρια να τα έχουμε.
Και μιλάμε για δεκαετία, δεν μιλάμε για
βέβαια,
λίγα χρόνια και
βέβαια,
βάλε.
Βέβαια. Εγώ ναι. Το πρώτο που ρωτάω είναι με ποιον κάνατε ψυχανάλυση, κάποιον που μου συστήνεται ως ψυχαναλυτής. Με ποιον έχετε κάνει ψυχανάλυση? Και πρέπει να δούμε και κάποια προϊόντα από αυτή την ψυχανάλυση που έκανε. Το δεύτερο σίγουρα είναι να έχει την θεωρητική, να μπορεί να έχει μελετήσει, να έχει εκπαιδευτεί, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, πάνω σε αυτό.
Ολοκληρώστε, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
Και την κλινική
μας.
Του πράξη. Αν μου επιτρέπετε μόνο,
παρακαλώ.
Φαίνεται λίγο ξεκάρφωτο, αλλά να σας πω ότι ο κύκλος μας έχει μια σειρά δραστηριοτήτων εδώ και χρόνια. Και έχουμε και κλινικά σεμινάρια. Αυτό το χρόνο είναι με βάση το όνειρο που γίνεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Είναι έξι κλινικά σεμινάρια. Όπως και κάθε χρόνο κάνουμε το σινεμά και ψυχανάλυση.
Λοιπόν, πότε θα μας στείλετε, πρέπει να μας στείλετε δελτία τύπου.
Βεβαίως.
Για να σας ξανακαλέσουμε και
Βεβαίως.
Να τα πούμε αυτά και για τα όνειρα και για όλα.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστω στα ξανά.
Κυρία Μπαζίδου, βεβαίως θα έρθει.
Και όποια από εμάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.